እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ሓሙሽተ ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 27 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ንደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሕወሓት ዝሃቦ መግለፅን ከምኡን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝቐረበሎም ሕቶ ምርጫ ብዝምልከት ዝሃቦ ምላሽን ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ እዩ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምስኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንናይ ሎም ዘመን ምርጫ ንምንዋሕ ንዝቀረበሉ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ንክወሃቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ከም ዝወሰነ ተፈሊጡ። እቲ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ኢሎም ዝተማጎቱ ከምኡውን ተቃራኒ ሓሳብ ዝሃቡ ኣባላት ፓርላማ ነይሮም እዮም። ምሁራት ሕጊ እውን ፍልይ ዝበለ ርእቶ ይህቡ ኣለው። ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቲ ሃገር ብወገኖም ካብቲ መስርሕ ተገሊልና ኢሎም ከም ዘማረሩ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኩሉ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ትማል ሶኒ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ እዋኑ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንክካየድ ምድላዋት ንክጀምሩ ወሲኑ። እቲ ኮሚቴ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ድሕሪ ዝወፀ መግለፂ እዚ ሃገር እዚኣ ካብ ፀገም ንምውፃእ ዘሕግዝ ሃገራዊ መድረኽ ንክዳልዎ ፀዊዑሎ ይበል። ፓርቲ ብልፅግና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መረፃ ብደረጃ ክልል ምክያድ እዩ ሕገ መንግስታዊ እዩ ኢሉ እዩ። ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃምን ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ እዩ ብምባል ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ብቫይረስ ኮሮና ሎሚ ከም ዝሞተ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ልያ ከበደ ገሊፀን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ድሕሪ ዝተካየደ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 14 ሰባት ተመርሚሮም እቶም 5 በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ። ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ናብ ቤትን 45 ክብ ኢሉ ኣሎ። ካብቶም ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ሓንቲ ድማ ንወፃ ሃገር ትመላለስ ዝነበረት ምዃና እውን ተሓቢሩ። እቶም 2 ደቂ ተባዕትዮ ነበርቲ ክልል ዓፋርን ተመለስቲ ካብ ጅቡቲን እዮም። ኣብ መወሸቢ ስፍራ ኣትዮም ኣለዉ ይብል ሚኒስትር ጥዕና ዘዘርግሖ ዜና። ድሕሪ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ናይ 15 መዓልትታት በዕላዊ ውሸባ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ሴራሊዮን ዩልየስ ማኣዳ ባዮ ጥዑይ ኣለኹ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ድማ ኣብ ምምካት መርሒ ተራ ክህልወኒ ኢሎም። ፕረዚደንት ባዮ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ካብ ዋርድኦም ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሴራሊዮን ኣብ ናይ 3 መዓልትታት ተዓፀው ዘሕለፈት እኳ እንተኾነ ፕረዚደንት ባዮ ሰራዊት እቲ ሃገር ንዓለም ልኸ ምዕርፎ ነፈርትን ዶባትን ብመሰረት ተበግሶ ህዝባዊ ጥዕናት ሃገር ንክሕሉ ኣዚዞም ኣለው። ሴራሊዮን ብኮሮና ቫይረስ ዛጊድ 178 ዜጋታታ ከም ዝሓመምዋ 9 ሰባት ድማ ከም ዝሞትዋ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብ ኬንያ 45 ሓደሽቲ ተለከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ከም ዝተመዝገቡ ተፈሊጡ። ሎም ሶሉስ መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ቅድሚ 8 ሰሙን ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዘ ሰብ ካብ ዝፍለጥ ንድሓር ክሳእ ክንዲዚ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክርከብ ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ሞታይ ካጋወይ ቦጎኖም። ካብቶም ዛጊድ ኣብቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት እቶም 29 ኣብ ናይሮቢ፣ እቶም 11 ድማ ኣብ ቦምባሳ፣ ሓዲኦም ሶማልያዊ እዩ ኢሎም ኣለው። መዳውቲ ኬንያ ኣብ ዝኾነት ሶማልያ 756 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሞም 35 ድማ ሞይቶም እዮም። ናይጀርያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተተግበረ ምዕፃው ንዘስዓቦ ጉድኣት ኢኮኖሚ ንምንካይ ገለ ምፍኳስ ሓፁራት ገይራ ኣላ። اتتمال سوني توسد سقمتي دحرتي نسومنات زتا تكبر معصاو من قصقاسات عب ملئت اتهاجر نمليونات عينتات النقدي دحري مهسايو جن ازي مفقص معصاوات عب تعنا هزوون توسخي قدات كورد يغيليو كبلو تانتان تيقلتو تيمتي اوبيازو كاب ابويا نزل اخو بني افورك اختار بيا
قالوا أن أنتن عشرة تكالات دحرت من قصة نيجيريا أن تمعت آوات نموفكاس وقمت موساد ومقلات ودحر ساعتات ناب أبيات نقدو من تكالاتهم من وحيزو مالهم حارقة بأتهم دحر حموش تسومنات ناب سرحو تمالي نقوز غدي كيلا كمبيتر ميكايل كنوندو ناب سراح سلز تملسيحو قوس مخان قليتو سرحو نمجمار مثل رايكم زقبري زارب
going to be gradual. It's not going to be as it was from the beginning.
بابو أوروبيو كأسيل كايو خلو زخوون كأنو مجمارة فيروس كم زنبارو بحادة كزي كومو اي كخوونينيو نقن بمحرات عملاق سرح كبرابريو يبل ميكايل أبصر قياتاتون سبات كزواورو ترائيو مالو ناجيريا نتين سلسان حموشن معالتات أب كفل قزقاتات أبوجا ليغوسن أوغان زقبرتو معوز عواتيا تمالي قيل مفكاسات غير زلا پرزيدنتا پرزيدنت بوهاري اتم معوزاو ني ايكونومي ناجيريا أزي كم زهاسي ايم زي سمام علو بفلاي اتم اتاوي ام أب علتاو سراح زمرقس كي إلا كمبيتر ميكايلون مزي سمام مع نقدي أزي خمز تهاسي ونزارب جن إذا مخفات زق برزلو أبتهاجر بكورونا فيروس تتحزو سبات أبتزحال فسومن عز في أبزخون اللوانيوم أبزوان زي أم نيجيريا خلتشين حمشم إتن سبات بيت فيروس تتحزو مالوم وقصد خاءتهم بريزيدنتك خفت موسانهم وقصهم مالوم حدا خبأتهم نباري كتما أبو جازغن أبو بكر أهاتي إيو كم زيبل
I'm not happy for the planned relaxation of the lockdown because if the federal government or the president in particular
حقو سايكونكون بزينة معتقاو نموفكاز التوسد السقومتي اتوم بريزيدنت ويوين اتفيدرال منقستي نفعات عما خرتي زلو وما يمسلنن مدقنا نمخفات ابزقوان زي ازي حماقي يبل ابو بكر كدمزي مفكاسة معتقاوات سبا سلطانات كان بقيزي مقتاو مشفن افنا فنشان مقوار محبراو مفنتاتن ابهزباو بوتاتات زبولو ممرحيتاتاو تيوميوم جن تمالي سبات عبعداغاتاتن بانكتاتن عبزو حازل اوان نزي زخبرو اي مسلون
يعني انا منيا حسر حسر زبولو خالو زيناتات خنس عبالكم ايتيوبيا كلهم عينتو ددرات كعسو اقري لوم زبان كم زي جيكايدو افليتا فيدرشن كعسو اقري ايتيوبيا نابزو سانة زي زباق سبورتاو ددراتن مستلا تزخ الهواهو ابتاقر سلا زي المغانو تغيش الله
نمسغنا كاب ترانزينا ازي راديو دمت امريكايو دحرزنا نابزلو مدلاواتنا خنحلف ابزينا ناخم سمعخمو كوميتي فصام سراح وحات مرجع اب اوانو زي كايد انتخينو اب كلل تگراي مرجع نخكايد مدلاوات كغبرو وساني حلفلهم امو داتا زسمن ابز كايد اخيبا اتو كوميتي هاغراو مدرخ كدالو نصويلهم بارتبلس قلنا بوغنو ابزهابو ملاش ببرك خلل مرجع مكياد اي حقه منغستاوي يلولهم مرجع بورد بوغنو أب إثيوبيا أب زخون كباب الزكايد مرجع نايم مرحان مفز آمن سلطان زتوابو اتبورد رأيو إلولو ملغيث أطبها زرزرو حيزو اللوم
كوميتي فتصام سراح حزباوي ويان حارنت تغراي هوحات نسلست معالتات أب زكايدو عقيبا أب كللون حقران قدات أميتو كمزتي أب زوطو مقلت أفليتو بود بلت قدنا حقا من قستاو سرعات نايم فراس وفري أب مودعتا بركبات حول زبالت مقلتي الزعبا أب تأخيبا لعلت أمت تواهيبو الليلوم أت كوميتي مقلتي حزي بمن قستي فيدرال إتيبيا يقبر زلو مرتانا منو حكايدا أي قدبلوني لهم ود بلت قدنا كاب فلم أون مرتان مكياد دليد سلا زي نبرو لبدا فيروس كورونا كم تصبو عقات أمي بموساد بحادة ولك أملا خزم الرح سرعات نمتكال كاب حقا من قستو وطا عدم سلطانون من نواح زي تجمرة عري أنا خيرو قات إلى الله كبل حوحات أب مجلتي كسيسوم أب تمجلتي حوحات كم زفلتهم أب كربا معلتات أب قد دامرت أب مفتح حسابات المقرب تبايلو بمنجست فيدرال أسنا دائنة زتخايدة زت أخل مدلاو زي تقبرلون قلت أنت زينا برانيلوم أتمدرخ قدماي منستر زحقر كاب حقوات أي أب سلطان مقتال إزالوهم ግልጽ ድሌት ዘርአይሉ መድረክ ኮይኑ ክብል እቲ ኮሚቴ ገሊጸሎም እቲ መግለጺ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃገር ብዝፈቐዶ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋንነት መንፈስ ዝሳተፍሉ መረፃ ንምክያድ ዝኽእል ሃገራዊ መድረክ ክካየድ ድማ ፃውዒ ተቕሪብ እዩ መሰረት ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መረፃ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኣብ ግዜኡ ክካየደ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ፀዊዖም እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ብክልል ደረጃ መረፃ ኣብ እዋን ንምክያድ ምድላዋት ከምዝጅምረ ፍሊጡሎም ህወሓት መግለፂ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ኣፍልጦ ምዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምኳን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ ዝመሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላዋት ክግበር ወሲኑሎ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ምንቅስቃስ ወፍር ኮሮና ከምኡውን ተቐባልነት ዘለዎ መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልእ መልክዑ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሉ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ህወሓት ውድብ ብልፅግና ድሕሪ መስከረም 25 2013 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል የለን ኢሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪስካ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ተግባር ከም ዝኾነ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ውድብ ብልፅግና ዝሓተትናዮ ኣቐባሊ ቃል እቲ ውድብ ኣይተኣወሉ ኣብዲ መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ውድቦም ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑ ተዛሪቦም ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ፀኒሑ ኢሎም ኣብ ከይዲ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢል ኢሎም ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕነት ህዝብና ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ድማ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ መረፃ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምንዋሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ሕጋዊ ኣካየዱን ተከትሎ በተለይ ከመስከረም በኋላ
ሕጋዊ ኣካየዳ ብምጥቃም ብፍላይ መረፃ ስለዘይካየድ ድሕሪ መስከረም እቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ይኹን ንዝብል ክፍተት ንምምላእ ንዘለዉ ፀገማት ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ንምንዳይን ዝምልከቶም ኣካላት ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለውን እቶም ዝቐረቡ ኣማራፂ ሓሳባት ድማ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝበሉ ውልቀ መላኽ ስርዓት ንምህናፅዩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንዝብል ኣይተኣወሉ ምላሽ እንትህቡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘካተተ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘተ እዩ ውሳነታት ዝውሰን እቲ ዘሎ ከይዲ እውን ሕጋውነት ዝሓዘ እዩ ብምባል እቲ ክሰይ ተቐበልዎን መረፃ ብብርኪ ክልል ምክያድ ድማ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ከሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ኢሎም ኣይተኣወሉ ኣብዲ መረፃ ክነካይድ ኢና ዝብልዎ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ክገብር እውን ኣይኽእሉን ካልኣይ ድማ መረፃ ምክያድ ናይ መረፃ ቦርድ ጥራሕ እዩ ቦርድ መረፃ ድማ ከካይዶ ኣይኽእልን ሰብ ክእክብ ኣይኽእልን ከሰልጥን ኣይኽእልን ዝብል ኣንፈትዩ ኣቐሚጡ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኩሎም ውድባት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳ ኣለዎ ንዝብል ድማ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ እውን ምስ ውድባት ዘተናካየደ ፀኒሑ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘለዎ ዝሓሸ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እንተሃልዩ ድማ በርና ክፉት ኢሎም ኣብ መኻሪት ርክብ ህዝቢ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ብወገነን ካብ ህወሓት ይኹን ካብ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ክልል መረፃ ንክካየድ ዘእተወ ሕቶ የለን ብምባል ምላሽ ሂበን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳራዊ ብርኪ ዝካየድ መረፃ ዘሰናዶ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኢለን እቲ ቦርድ መረፃ 2012 ንምክያድ ድማ ኣድላይ ምድላዋት እናገበረ ከም ዝፀንሐ ገሊፀን ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ግና እቲ መረፃ ኣብ ሰዓቱ ክካየድ ከም ዘይከኣለ ተዛሪበን
በክልሉ በኩል የቦርዱ ሓላፍነት ዳርን ቀርቶ በክልል ብቻ በክልል ሓላፍነት ደረጃ እናከናውነዋለን ተብሎ የታሰበ ከሆነ ስደት ነው።
ብወገንቲ ክልል እቲ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ መረፃ ካብ ቦርድ መረፃ ወፃይ ብናይ ባዕልና ክነካይዶ ኢና ዝብል እንተኮይኑ ስሕተት እዩ ክሳብ ሕዚ ካብ ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑ መረፃ ክነካይድ ኢና ዝብል ናብቲ ቦርድ መረፃ ዝኣተወ ሕቶ የለን ቦርድ መረፃ መረፃ ከሰናድእ ዝተሓተቶ ነገር የለን እየን ኢለን መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑ ንግዘን መረፃ ክካየድ ይደሊ እየ ዝብል እንተኮይኑ ግና ነቲ ቦርድ ሕቶ ከቅርብ ከም ዝኽእል ተዛሪበን ምስ ኣቕረበ ኸ ክተኣናገዲዩ ዝብል ሕቶ ቅሪብና ኣለን እቲ ሕቶ ምስ ቀረበ ዝረአ እዩ ክኸውን ዝብል ድማ ምላሽ ሂበን ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ንመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ ቕነ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ንምክያድ ትርር ዝበለ መርገፂ ኣየሰጎመን ዝብል ካብ ወገን ሕወሓት ብኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ዶክተር ኣዲስ ኣለምባሌማ ርእቶ ቀሪቡ ነይሩ نزی ابت اون ملش ده ها با قدم میسر آبی از حبریت ها گوگوی به موبایل تزاری با من لوم تم قدم میسر ابت ملشم حجز الله منگستی حوحات کردون برالوز تفلین بایتا دیموکراسی زگف حنی خبلون ایزاربون
دکتر عبی سالم یعنی سوت کمر چاگت یعیزو منگست تنکر یل اقوام سیار رامی دال نبرم لالوت یاو اندمی گنزبوت اون یلو منگست እርሶን ደነበሩ በታይነት መንግስት ሁሉ ነገር የሚወስን አይደለም የምርጫ ጉዳይ ብቻዬን ነው መወስነው የሚል መንግስት አይደለም
ዶክተር አዲስ አለማ ዘልዓልዎ መንግስቲ ምስ ምርጫ በተተሐዘ ትርር ዘበለሰጉም ተአሰጎ መንዝበልዎ ሐምዝ ገንዘብዎ ሕጅ ዘለ መንግስቲ ንስኹም ካብ ነበርኩም ዓይነት መንግስቲ ሁሉ ነገር ዘውስን አይኮነን ጉዳይ ምርጫ በኔ እዘውስኖ ዘብል መንግስቲ ይኮነን ብቦርድ ምርጫ ቢሉ ኣብ ዝተኣከበ ሕብረት ተቃወምቲ ፓርቲታት ምርጫ ክካየዳለዎ ዝብል መርገፂኡ ከምዝነበረ ንስኻትኩም ኣብ ዝነበርኩምሉ ገሊፁ እዩ ቅድሚኡ ብብልፅግና ከይተፈጥረውን ይህ ወደግ ከለና እቲ ምርጫ ሕጊ ተኸትሉ ክካየዳለዎ ዝብል ንስኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ ብሓባር ዝረኣናዩ እዩ ምርጫ ከይካየድ ዝብል እምነትን ድሌትን የብልናን ሕጂ ዝመፀ ፈታን ኩነታት ግን ነዚ ንምግባር ዘኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሕጊ ዝሰርሖ ክሰርሕ እዩ ንሕና ግን እንተወሓደ ምዝወዳደሩን ሓይልታት ሰብ ፖለቲካን ምዝርራብ ይሓይሽ ብዝብል ናብዚ ዘምፃና እዩ ስለዚ መንግስቲ ካብ መጀመርታውን መርገፂኡ ሉስሉስ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ተቐባልነት ኣይህልዎን እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትመልሶም ኣስዒቦም ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ተሳትፎ ንዝበልኩምዎ ንስኹም እውን ከምትገንዘብዎ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እዚ ፈላማ እዩ ዶክተር ኣረጋዊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣቦሌን ጨለታን ኮፍ ኣቢሉ መንግስቲ ምዝርራብ ኣብ ዝናትና ዕድመ ልሙድ ኣይኮነን ፍርቁ ካብ ኤውሮጳ ፍርቁ ካብ ኤርትራ ሃበየ ዝነበርዎ መፅኦም እዮም ዝመያየጡ ዘለዉ ኣብዚ ምይይጥ ኣሸባሪ ዝተባህለ ካሓዲኡ ዝተባህለ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣይትረብሕን ኢኻ ኣብ ቤት ማእሰር ትፅናሕ ዝተባህሉ ሰባት ኣለዉ እዩ ወደግ ከምዚ ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ብልፅግና ብዙሕ ክሰርሕ ትፅቢ ዝግበሮ እኳ እንተኾነ ሓድሽ ዘምፅኦ ነገር ጀነራል ከማል ግልሹ ሓሳብ ኣለዎ ኣቦልንጮ እውን ሓሳብ ኣለዎ ዶክተር ኣረጋዊ እውን ሓሳብ ኣለዎ ተመኻኺርካ እዩ ሃገር ዝህነፅ እምበር ፍርቁ ኣሲርና ፍርቁ ንክስደድ ጌርና ዲሞክራሲ ክንሃንፅ ኣይንኽእልን ዝብል መርገፅ ኣለዎም እዚ ግልፂ ፍልልይ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝግንዘቦ ይመስለኒ ድሕር ምባል ብመንፀርኩም ብመንፀር ውድብኩም ምናልባት ምስ ፌደራል መንግስቲ ፓርቲ ብልፅግና ብምዝራብን ብምይጥን ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ትብልዎ ነገር እንተሃልዩ ብልፅግና ንምዝርራብ ቅርብ እዩ ውሽጡ ንምፍታሽ ፀገም እንተሃልይዎ ንምእራም ድልው እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚሁ ኣጋጣሚ እርስዎን እና ድርጊቶን ኣደራ ማለት ንፈልገው እናንተ በምትመሩት ክልል የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ወጥተው መግባት ባለመቻል በተደጋጋሚ ክስ ያቀርባሉ ዴሞክራሲን እዛው ተለማምዳችሁ እዛው አድርጋችሁ እኛም ከእናንተ ትምርት እንድንወስድ ብታረጉን መልካም ነው
በዚ አጋጣሚን አኹምን ንውድብኩምን ሐደራ ሁሎ ዘደል ነገር አብተንስኻትኩም ትመርሕዎ ኽልል ትፎኻኸርቲ ከኣቱን ኮወፁን ከምዘይ ከኣሉ ደጋጊሞም ይኸስለዉ ዲሞክራሲ ኣብኡ ተለማሚድኩም ኣብኡ ጌርኩም ንሕና እውን ካባኻትኩም ክንምሃር እንተትገብሩ ሰናይ እዩ ኣብኡ ዘሎ እንተትፈትሑ ብኣና ወገን ግን ክፍታሕ ዝግባእ ነገር እንተልዩ ከምዝኾነ ሕጋዊ ውድብ ምስኻትኩም ንምዝርራብን ፀገም ንምፍታሕን እንተተጋጊና ከዓ ንምእራም ድልዋት ኢና ብልዝብ ንዝፍታሕ ዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና ኣብቲ እናዓፈና ኣብዚ ንመያየፅ ግን ኣይሰርሕን እዩ ዲሞክራሲ ድርምዐቀኒ ኣይኮነን ብኣኻትኩምን ብውድብኩምን ነዚ እንተትርእዎ ብኣና ወገን ተቐርብዎ ነገር እንተልዩ እንተደሊኹም ብሚድያ እንተደሊኹም ብስውር ንምምያጥ ድልዋት ኢና ምስ ካልኦት ፓርቲታት እውን እንተተዘራረቡ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ዓፊና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ካብ ታሪክ ምምሃር የድሊ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሊሶም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሃገራ ፍሉጥ ዝኾነ ቤዝቦል ዝተባሃለ ዓይነት ስፖርት ናብ ፀወታ ክምለስ ኣፍቂዳኣላ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ኣብ መዓልቲ 500 ሓደስቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ከም ዘለውዋ ተፍልጥ ዝነበረት ደቡብ ኮርያ ሎሚ ሰሉስ ሓደስቲ ሰለስተ ሰባት ጥራይ ምዃኖም ኣፍሊጣኣላ ብካል ወገን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብርክት ዝበላ ክፍላተ ግዛኣታት ዝተወሰኑ ኣብያተ ንግዲ ክኽፈታ የፍቅዳ ኣለዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸብጻባት ቪኦኤ ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ደቡብ ኮርያ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣብ መዓልቲ 500 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ትድምር ነይራ። ሎሚ ሰሉስ 3 ጥራይ ፅዑቕ መርመራታትን ካልኦት ከም ስማርት ኣፕ ዝሕግዙ መሕበርታትን እውን ክትጥቀም ፀኒሓ ንቁፅሪ ዝርግሐቲ ለበዳ ቁልቁል ንመውራዱ ሕጂ ውድድራት ስፖርት ዓለም ደስኪሉ ኣብዝሃለወሉ እዋን ናይ ደቡብ ኮርያ ቤዝቦል ስፖርት ናብ ስራሕ ካብ ዝተመልሱ ቀዳሞት ሓደ ኮይኑሎም ኣብ ስታድየማት ክፅወት ከሎ ብቴሌቭዥን ኣሜሪካ እውን ከም ዝመሓላለፍ ኮይኑ ተዓዘባይ ህዝቢ ግን ዳርጋ ኣይነበረን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ቤዝቦል ሊግ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ፕሮግራሙ ከፍልጥ መደብ ኣለዎ። ግን ኣብ ለንደንን ኣብ ከተማ ሜክሲኮን ዝነበሮ ፕሮግራም ኣብዚ እዋን ከካይዶ ከም ዘይኮነ ገሊጹሎም። ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን እውን ተስፋ ዝህብ ምዕባለታት ምንካይ ቫይረስ ኮሮና ይሕብር ኣለዋ። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት መገሻታት ክኸፍታ እውን መደባት የውፅእ ኣለዋ ቁርብ ግዜ ከም ዘድሊ ብምጥንቃቕ። ካልእ ትማሊ ሶኒ ነቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝምራሕ ዘሎን ንኮቪድ-19 ክታበት ንምምሃዝን ዝዓለመን 8 ቢልዮን ዶላር ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንምድጋፍ ዓለማዊ ምትሕብባር ተራእዩሎም። 4 ሃገራት ለገስቲ ውድባት ዝርከብአን ከምኡውን ውልቀ ሰባት ገንዘቦም የበርክቱ ኣለዉ። 1 ቢልዮን ካብ ኮሚሽን ኤውሮጳ፣ 1 ቢልዮን ካብ ኖርዌይ፣ 800 ሚልዮን ካብ ጃፓን፣ ከምኡ ካብ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ስዑድ ዓረብን ድማ ነፍስ ወከፈን 500 ሚልዮን ዶላር። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ፃዕሪ ንኢድዎ ኣሎ ኣንጻርቲ ሓደገኛ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ዘርኢ እዩ ብምባል። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣብቲ ወፍሪ ኣይተሳተፈትን። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክገልጽ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ግብረ መልሲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ንዓለማዊ ጥዕና ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ሓገዝ 2.4 ቢልዮን ትሕግዝ እያ ዘላ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመጺና ሲዲሲ ማለት ማእከል ምቁፅጻር ተላገብቲ ሕማማት ዝተባህለ መንግስታዊ ትካል ኣሜሪካ ክሳብ ወርሒ ሰነ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተሓዙ በብመዓልቱ ብዕፅፊ እናወስኸ ክኸይድ እዩ ክብል ንዘቕረቦ ሪፖርት ዋይት ሃውስ ብዙሕ ኣይተቐበሎን። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጁድሪ ትማሊ ክትምልስ ከላ እቲ ዝተባህለ ናይ ዋይት ሃውስ ሰነድ ኣይኮነን፣ ናብ ሓይሊ ዕማም ዋይት ሃውስ ዝቐረበ እውን ኣይኮነን፣ ምስናትና ኣሃዝን መፅናዕትን እውን ዝሳነ ኣሃዝ ኣይኮነን ብምባል ኣቃሊላቶም። እቲ ጸብጻብ ሲዲሲ ማለት ማእከል ቁፅፅር ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ንዝቕፅል 4 ሰሙን ቁፅሪ ሞት መዓልታዊ 3,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ትንቢት ሂቡ ነይሩ። ሕጂ ዘሎ ቁፅሪ ሞት ንመዓልቲ 1,750 እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ። ተመራመርቲ ከም ሓደ ምኽንያት ወሰኽ ሞት ዘቕርብዎ ዘለዉ ኣብዚ ሃገር ማሕበራዊ ምፍንታት ስለ ዝፈኾሰ ዝብል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ን7 ሰሙናት ነቲ ቫይረስ ክትዋጋእ ኣትደሊ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ኣብ ገዛኻ ምዕፃው ዝብል መምርሒኡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መያዝያ ኣብቂዕዎ እዩ። ብዙሓት ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዕፅዋ ብምፍኳስ ገለ ኣብያተ ንግዲ ከም ዝኽፈታ ገይረን እየን። ሽሕኳ ኣሸሓት ገና ምስተዓፅዋ እንተኾና ኣብ መሓዳሪታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ግዝኣት ካሊፎርኒያ እውን ነቲ ቫይረስ ኣብ ምዕጋት ጽቡቕ ገስጊስና ኢና ብምባል ካብ ዝመጽእ ዓርቢ ጀሚሩ ድሕነቱ ዝሓለወ ምኽፋት ድኳናት ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎም። ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንምላሽ እቲ ቅልውላው ተወሳኺ ስጉምቲ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣባላት ምምሕዳር ዋይት ሃውስ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ቐሪቦም ምስክርነቶም ከይህቡ ዋይት ሃውስ ይኽልክሎም ኣሎ ክብሉ የማርሩ ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ናንሲ ፔሎሲ ንሲኤንኤን ክትዛረብ ከላ ተወሳኺ ገንዘብ ንኽንምድብ ካብቲ ምምሕዳር ተወሳኺ መብርሂ ንደሊ ኣለና ኢላ። ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ፓርቲ ሻክ ሹመር እውን ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ንጥዕና እውን ኢኮኖምያ እውን ቅልውላው ዘናውሕ ጥራይ እዩ ክብል ነቒፉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛጊት ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ልዕሊ 1,100,000 ዝመቱ ድማ ከባቢ 70,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ዝተታሕዙ 3.6 ሚልዮን ዝመቱ ልዕሊ 250,000።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዝነብራ 100 ዝኾና ኤርትራውያን ኣዴታት ኤርትራ ማማ ትራይብስ ተሰሜ ጉጅለ በመምስራት አብዝኡዋን መውሻ በኮሮና ቫይረስ በሃገዝ ቴክኖሎጂ ሀበሬታ ዘለዋወጣሉ አጋጣሚ ፈጢረን ይንቀሳቀሳለዋ ዊንታ ኪዳን ያዘራሪባተን አተሐባባሪት ትጉጅለ ወይዘሮ ራሄል ክፍሌ በዛዕባዚ በመግላጽ ትጅመር
Eritrean Mama Tribe yatabahalta organization kilite goal yizelena hare ne dekna wetsai koinas nebiyam selezelena bizaba bahlena qwanqwana tarikhna ertra kin mihromina ntelzelena iti bahlena kaytafi iti etekhab nay ertawyan ka kiktsel inanant erzelena kalai goal kha qolut mebay kebis rahs zkhone befillayna adetat khamti zkhalna yok hegezina ndalin adetat
አባላት ዝግጅለ ዝኾነ ኣዴታት ኣብዛ ምስራሕ ቆልዑ ትምህርቶምን ዝለመድዎን ዘይስልችውን ንጥፈታት ብኸመይ የካይዱ ንዝብል ቀንዳ ኣገዳሲ መደብ ምውፃእ ምዃኑ ብምሕባር ርእቶአን ከምዚ ክብላ ሂበና ኣለዋ
ቅድሚ ሕጂ እዚ ኳራንቲን ከይተጀመረ ከሎ እቲ መዓልታዊ ስራሕ ዝነበረና ኣብ ዘተፈላለየ ሰዓታትን ዘተፈላለየ ቦታ ኢና ንገብሮ ነርና ንኣብነት ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ሰዓት 9 ንኮ ናብ ኣፊስ ኸይደ ስራሐ ይጅምሮ ነይረ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ቅድሚ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ይወፅ ነይረ ንጓለይ ክቅበላ ጓለይ ከዓ ብሰዓታ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይዳ ኣብ ኮይና ትምሃር ነይራ ድሕሪኡ ከዓ ምሸት ብሓንሳብ ኮይና ንምለስ ነርና ንገዛ ናይ ገዛና ጉዳይ ንገብር ነርና ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርና ገዛና ንማቐቕሎ ነርና ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛና ትወሺብና ስለ ዘለና ስናዓና ናይ መዓልታዊ ፕሮግራም መውፃእ ብጣዕሚ ኣድላይ ነይሩ ኣነ ንጓለይ ኩሉ መዓልታዊ ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ትምህርቲ እቲ ሰብጀክት ተፅንዖ ዝነበረት ኩሉ ፅሒፈ ዮ ስኬድል ኣውፅየ ማለት እቲ ስኬድል ከዓ ብዙሕ ይሓግዝና ንሳ ተፅንዕ ከላ ኣነ ስራሒ ክውድእ ይኽእል እቲ ካልኣይ ነገር ዝሓግዝና ከዓ ኣብ ነናትና ክፍሊ ኮይና ኢና ንሰርሕ ንሱ ብዙሕ ይሓግዝኒ ኣቴንሽን ክህቦ ንስራሐ
ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ተመክሮ ዋላ ሃለወኒ ሓደ መዓልቲ ብሰሙን ክንዲዚ እውን ሰካፊ ይኮነ ነይሩ ስርሐይ ኣት ታይም ክብል ኽእል እየ ጅግን ሰላ ኮቪድ-19 ስርሐይ ሲ ኖርማሊ 9 ኣወርስ ዝሰርሕ ነበርኩም መዓልቲ 13-14 ሰዓት እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ግን ንወደይ ክብል ኣነስተይ ንነብሰይ ክብል ናብ ስድራይ ደቕመጡ ዓድየ መፅየ ስድራይ ኣብ ጎነ ምህላዎም ከዓኒ ንኣይ ብጣዕሚ ድረኛ ስለ ዝኾንኩ
ናይ ኤርትሪያን ማም ትራይብ ኣባል ምዃነ በዚ ሕጂ ግዜ ንዓይ እንታይ ይጠቕመኒ ኣለና ናይ ግሩፕ ቻት ኣብኡ ኩልና ዝፈለጥናዮ ዝሰማዕናዮ ኢንፎርሜሽናት ሪሶርስ ኤኒቲንግ ዋላ ኣብ ሂወትና ዘጋጠመና ይኹን ፖስት ስለ ንገብር እንዳንበብኩ እሱ እንዳረኣኹ ኣነ ካብ ሓንቲ መሃር ሓንቲ ካባይ ትመሃር ከምኡ እዚ ግሩፕ ንኣይሲ ብጣዕሚ ጠቂሙንሎ ካልእ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣደታት ብሕልፊ ንሕና ኢና ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ብጣዕሚ ኩሉ ዘጨንቐና መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቆሎት ጀሚርካ ናይ ገዛ ስራሕ ይኹን ናይ ስራሕ ይኹን ኮነ ነገር ስለዚ ተጨኒቕና ነምፅዎ ነገር ስለዘየለ ኣብ መዓልቲ ሰዓት ትኹን ፍርቂ ሰዓት ትኹን ንነብስና ፀጥ ዝበለ ሰዓት ይኹን ወይ መፅሓፍ ምንባብ ይኹን ሻሂ ምስታይ ይኹን ቡን ምስታይ ይኹን ቴሌፎን ምስ መሓዛኻ ምስ ሓፍትኻ ምስ ኣደኻ ምስ ዝኾነ ሰብ ምስ ኣቦኻት ወይ ምስ ኣሕዋትካ ትዛረበሉ ሰዓት ጌርካ ካብቲ ዘሎ ስቁሩ ሓንጎልካስ ዕረፍቲ ክትሕቦ ማለት እዩ ስራሕ ሎሚ ክውዳእ ኣለዎ ናይ ፀባሕ ስራሕ ፀባሕ ክውዳእ ኣለዎ ኢና ክንጭነቐ ይብልና ዝኸኣልናዮ ንገብር ዘይከኣልናዮ ከዓ እንድሕር ዘይተወዲኡ ሲ ናይ ዓለም መጨረሻ ኣይኮነን ፅባሕ ከዓ ካልእ መዓልቲ እዩ
ከምኸ ኣብዚ ደዓበያ ከም ናትካ ባህሊ ደለወን ኣድላይ እዩ ድብል ኣነ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ንዘራረብ ነንሕድሕድና ኣድቫይስ ንውሃሃብ ከመይ ጌርና ንደቅና ንዕብዮም ከመይ ጌርና ናትና ባህሊ ነፅንሖ ንዓና ኣድላይ ድኾን ንዓና ትጠቕመና ብዛዕባ ኩሉ ነገር ንዘረብ ስፔሻሊ ምስ ኩነታት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣድላይ እዩ ኣነ ድብሎ
ኤርትሪያን ማማ ትራይብ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኣደታት ኦርጋናይዜሽን እያ እቲ ኦርጋናይዜሽን ብዙሕ ሕግዘኒ ኣሎ ሕጂ ዙም ጌርና ቪድዮ ጌርና ዘረባ ኣነ እንታይ ብል ንእሽተ ቆልዑት እንድሕር እዚአን ኣደታት ኣለወን እቲ ናብራ ሕጂ ቁሩብ ከብደና እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ናይ ኮቪድ-19 ስለ ገጅር ስለዝኾነ እዚ ናይ ገዛ ሕሸግረና ኣየድለናን እዩ እቲ ንዓና نحاسبلو دلنا كورونا فيروس اب ارتراس لدلو دحر ناتوم تعنا حيزوما لو خالق نقر شقر يلون
نمسگنکو وینتا زی رادیو دمت امریکایو بزن بار حفشاو مدلواتنا فتمنا لنا من نیافورک ایمس کلم مسارحتی کابی ابایتنا لواملیتی دحن حدرو